ช่วงนี้มีญาติโยมมาปรึกษาบ่อยๆนะเรื่องคนใกล้จะตายบางคนหมอกำหนดนะจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้เหลือเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนเมื่อวันศุกร์ก็มีคนหนึ่งพักพวกมาบอกอยากได้ธรรมะเอาไปเตรียมตัวตายบอกเวลาเหลืออยู่ปีกว่าๆจะเป็นมะเร็งมะเร็งกระดูกนี่มีหมอยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระดูกจะเป็นมะเร็งมาหลายอย่างแล้วหลวงพ่อถามคนที่มาบอกนะว่าเจ้าตัวเขาเคยภาวนาไหมบอกเคยมาเรียนที่นี่นะถ้าเคยก็ไม่ยากฮะถ้าไม่เคยเลยทำอะไรไม่ได้เมื่อสองวันก็มีคนหนึ่งไม่เคยเลยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะบอกอาจจะไปผ่าแล้วอาจจะตายแล้วอายุเยอะจะภาวนายังไงดีโอ้ยตอนแข็งแรงไม่ถามนะถามตอนร่อแร่แล้วบอกทำอะไรไม่ได้พุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดมากไม่ต้องห่วงคนโน้นไม่ต้องห่วงคนนี้นะตัวเองก็ไม่ต้องห่วงฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธเจ้าบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธไปอย่างน้อยก็ได้สุคติแล้วใจอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่วอกแวกส่วนคนที่อยู่ปีกว่านะบอกเคยภาวนาตอนนี้จิตตกก็พยายามรับความจริงไม่ได้ยังรักชีวิตห่วงชีวิตอยู่แล้วตกใจว่าเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือไม่น้อยนะหลวงพ่อบอกเขาเหลือทั้งปีไม่น้อยถ้าเราสามารถมีสติอยู่กับปัจจุบันได้พระพุทธเจ้าท่านสอนมีสูตรอันหนึ่งนะเป็นพระสูตรที่เพราะมากเลยอยากให้พวกเราได้อ่านชื่อพัทเทกรัตตสูตรเป็นสูตรที่เพราะมากเลยทั้งภาษาทั้งเนื้อหาสั้นๆไม่กี่บรรทัดหลายคนอาจจะท่องได้เริ่มต้นจะบอกว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรไปคิดถึงอดีตกล้ำกลวนถึงอดีตไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันมีธรรมะคือปัจจุบันก็อยู่กับธรรมะไปอยู่กับการปฏิบัติของเราไปมีสติอยู่กับปัจจุบันท่านบอกคนชนิดนี้มีชีวิตอยู่ราตรีเดียวสำนวนแขกราตรีเดียวมีชีวิตวันเดียวนะก็น่าชมเชยแล้วคนอายุร้อยปีร้อยกว่าปีอายุเยอะไม่มีสติไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนั่งคิดถึงอดีตนั่งเพ้อถึงอนาคตทิ้งปัจจุบันธรรมบอกมีชีวิตร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรในขณะที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายๆนะแค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกอะไรไม่ปล่อยให้ใจล่องลอยไปอดีตไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปอนาคตรู้สึกอยู่ในปัจจุบันแค่นี้เหลือเฟือแล้วทำได้คืนเดียวราตรีเดียววันเดียวมีประโยชน์กว่าคนอายุตั้งร้อยปีที่ภาวนาไม่เป็นจิตไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน จิตหลงอดีตจิตหลงอนาคตไปเรื่อยๆคนแก่ก็ชอบหลงอดีตเด็กๆก็ชอบฝันถึงอนาคตนี่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์นะมันไม่อยู่กับปัจจุบันเวลาจะตายคนก็คร่ำครวญเสียดายอดีตอุตส่าห์สะสมทรัพย์สมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทิ้งไปแล้วเมื่อแต่คร่ำไรรำพันอยู่นั้นตายไปก็ไปเป็นเปรตไม่ไปดีหรอกใจมันห่วงใจมันหวงหรือใจมันบางคนมันกังวลถึงอนาคตนะโอ้เราตายแล้วเราจะไปไหนเนี่ยกังวลกลุ้มใจกลุ้มใจก็ไปไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตายหรือเราอยู่ดูแลคนที่ใกล้ตายอย่ามัวร่ำไรรำพันเศร้าโศกเสียใจถ้าเขาไม่เคยภาวนาเลยก็ชวนเขาคุยเขาเคยทำบุญหรือเราเคยทำบุญกับเขาเคยไปวัดด้วยกันอะไรเงี้ยชวนคุยเรื่องพวกเนี้ยให้ใจเขาเป็นกุศลไว้ถ้าเขาไม่เคยทำอะไรเลยบอกว่าชอบพระพุทธรูปองค์ไหนหรือว่าชอบพระแก้วมรกตชอบพระชินราชชอบหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยนึกถึงไว้สักองค์หนึ่งก็ได้นึกถึงไปเรื่อยๆนึกถึงพระแก้วนึกถึงพระชินราชนึกถึงไปจนใจของตัวเองมันยิ้มเลยนะมันมีความสุขเนี่ยตายไปมันก็ไม่เสียเปล่าแล้วยังไงก็ไปสุคติได้ให้ใจมันผูกพันอยู่กับพระแค่พระพุทธรูปนะถ้าใจเราผูกพันอยู่ก็ดีแต่อย่าไปคิดว่าพระเป็นของเรานะถ้าคิดว่าองค์นี้เราหล่อมาเราสร้างมาเราสมทบทุนมาแล้วเราคิดถึงแล้วก็ปลื้มว่าโอ้นี่ของเรานี่ของเราใส่ไปเป็นเปรตเฝ้าพระนะนึกถึงพระนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปตั้งจะ 2,600 ปีอยู่แล้วคนก็ยังนึกถึงคนยังเคารพยังกราบไหว้คุณงามความดีของท่านมากเนี่ยนึกถึงคุณความดีของท่านไปจิตเราจะได้บุญเยอะนะจิตเราเป็นกุศลหรือเราเคยไปสังเวชนียสถานอะไรเงี้ยไปลำบากเมืองอินเดียแต่ละที่อยู่กันตั้งไกลนั่งรถโคลกเคลกโคลกเคลกนะมันก็กดแตรตลอดเวลาเลยนั่งรถเมืองแขกเนี่ยนั่งใส่แขนเคล็ดคอเคล็ดเลยล่ะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยกว่าเราจะไปที่หนึ่งที่หนึ่งได้โอ้ลำบากแค่คิดถึงสมัยพระพุทธเจ้าและท่านเดินตัดป่าไปลำบากกว่าเราตั้งเยอะนะเรายังสบายนี่ถ้าเราเคยไปไหว้สังเวชนียสถานนะเราจะตายแล้วเราก็นึกถึงนะเราจะปราบปลื้มใจว่าโอ้เราเคยไปในแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าเคยเหยียบท่านเคยเหยียบตรงนี้ท่านเคยอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยใจเรารู้สึกอบอุ่นเราก็ไปสุคติได้อย่างสังเวชนียสถานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเองนะว่าถ้ามีโอกาสไปนะไประลึกถึงเราก็จะเกิดความสังเวชในใจว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยอยู่เคยประทับตรงนี้ท่านเคยแสดงธรรมอะไรเนี้ยจิตใจเรามีปีติมีความสุขขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าตายแล้วก็ไปสุคติได้นี่ถ้าเราไม่เคยไปอินเดียเราเคยไหว้พระในเมืองไทยไหว้องค์ไหนก็ได้ถ้าเราชอบนะไปไหว้แล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยเวลาจะตายก็นึกถึงไปแค่นี้เราก็ไปเอาตัวรอดได้อยู่แล้วถ้าดีกว่านั้นก็คือเจริญสติถ้าทำเป็นนะเจริญสติไปเลยจะตายดูซิลมหายใจสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นตอนไหนหายใจแล้วมันจะหยุดหายใจตอนไหนหรือเห็นหัวใจเต้นทุบนั่งดูไปนอนดูไปหัวใจเราจะหยุดเต้นตอนไหนดูอย่างนี้เรื่อยๆไปมีสติไป จเราจะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวไม่กลัวเราดูร่างกายมันจะตายแล้วเราดูมันใจเราจะไม่หวั่นไหวนะเพราะงั้นถ้าเราทำอะไรไม่ได้เรานึกถึงพระไว้นึกถึงบุญที่เคยทำไว้นะนึกถึงสังเวชนียสถานไว้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไปสุคติได้ขั้นต้นๆถ้าเรามีสติระลึกรู้เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันหัวใจมันเต้นไม่หวั่นไหวมันจะตายเมื่อไหร่ก็อยากดูมันจะตายตอนตายมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกไปเนี่ยใจเราบางทีอาจจะได้ธรรมะในตอนที่กำลังจะตายเลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนที่ได้ธรรมะตอนจะตายหลายท่านนะมีหลายท่านเลยทั้งคารวะทั้งพระพระก็มีนะมีองค์หนึ่งท่านเสียใจว่าท่านบวชมาตั้งนานแล้วเพื่อนฝูงเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคาท่านไม่ได้อะไรเลยสมาธิก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยเสียใจและเสียใจนะท่านก็ไปยืนพิงกุฏิแล้วเอามีดโกนปาดคอกล่าวว่าเอาดีไม่ได้ตายซะดีกว่าตอนที่เอามีดปาดไปนะเส้นเลือดที่คอขาดแล้วท่านก็นึกได้ว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านมีสิ่งหนึ่งนะคือศีลท่านตั้งใจรักษาศีลศีลของท่านไม่เคยดั่งพร้อยเลยตัวท่านนะไม่เห็นเลยว่าตัวเองดั่งพร้อยตรงไหนเพื่อนสหาธรรมิกพระที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยตำหนินะว่าท่านเสียศีลพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยว่าท่านว่าทำไม่ดีเสียศีลพอท่านนึกถึงศีลของท่านได้นะจิตท่านได้สมาธิแล้วก็เห็นร่างกายมันตายท่านบรรลุพระอรหันต์ได้นะแต่นี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวเพราะพวกเราไปช่วยโดยหวังว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยไปทุกขติใจมันโลภใจมันโลภอยากบรรลุแล้วเราไปช่วยคอตัวเองตายแล้วไปทุกขตินะที่เป็นคารวาสก็มีหลายท่านนะพระเจ้าสุทโธทนะอะไรเงี้ยไม่สบายจะตายแล้วได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมไปเรื่อยจิตบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานไม่ได้บวชมีหลายท่านนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะตายถ้าเราเคยภาวนาเราภาวนาตายเลยไม่ต้องคิดว่าจะหายหรือไม่หายอะดูมันไปร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอาศัยมันมาอยู่ได้ตั้งหลายปีแล้วคุ้มค่าแล้วตอนนี้ร่างกายเราเหมือนรถยนต์เก่าซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมไม่ไหวแล้วถึงเวลาต้องเอาไปขายเมื่อก่อนเขาเรียกขายเสียงกงเดี๋ยวนี้มีเปล่าไม่รู้ยังมีไหมยังมีนะทนทานจริงๆเนี่ยคือถึงเวลาต้องทิ้งแล้วร่างกายนี้เหมือนกันนะเหมือนเครื่องยนต์นะมาใช้มานานนะเริ่มสะดุดเริ่มชำรุดตรงนั้นตรงนี้แรกๆก็ซ่อมโน้นซ่อมนี้ไปถึงจุดที่มันซ่อมไม่ไหวก็ทิ้งมันเราภาวนาของเราอยู่กับธรรมะของเราภาวนาไปพุทโธไปหายใจไปนะหรือเจริญปัญญาไปเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูอะไรอย่างนี้ฝึกเรื่อยๆไม่ต้องมาห่วงหาถอนใจทั้งสิ้นนะทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปไม่นานก็จะเป็นของคนอื่นทิ้งให้หมดเลยตั้งใจอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์ให้เคยบอกนะว่าการปฏิบัติแบบตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยโจรคือบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเรียกชีวิตะสมะสีสีนะทำได้นะถ้าเราเคยทำถ้าเราเคยภาวนามาให้ดีๆนะภาวนาจนกระทั่งจิตอยู่กับจิตนะไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยแล้วนาทีสุดท้ายนะก็ปล่อยวางจิตไปไม่ยึดกระทั่งจิตนะทีแรกก็อาจจะพิจารณาร่างกายนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเคยอยู่กับธรรมะบางองค์ส่วนใหญ่ท่านอยู่กับร่างกายนี่ก็ดูร่างกายมันเจ็บมันป่วยมันจะตายถ้าหายใจก็แมวเริ่มหายใจไม่ออกแล้วความเย็นเกิดขึ้นที่เท้า จากปลายเท้านะความเย็นค่อยๆลามขึ้นมาไหนนะคือเลือดมันฉีดไม่ถึงแล้วระบบในร่างกายก็ปิดไปทีละระบบทีละระบบนะค่อยๆดับไปนี่มีสติดูมันตายไม่ใช่เราตายแต่ดูร่างกายตายนะเนี่ยท่านบอกท่านก็ใช้วิธีนี้กันนะส่วนใหญ่ท่านผ่านมาด้วยการพุทโธพิจารณากายเมื่อเวลาจะตายท่านก็ดูกายมันจะตายนะพอดูไปจิตมันวางกายเข้ามาที่จิตนะเข้ามาที่จิตแล้วบอกวางจิตลงไปทีเดียวนะจิตไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรแล้วก็เข้านิพพานไปเลยนะอันนี้เป็นลีลาการเข้านิพพานนะคือจะตายทั้งทีเลยตายให้ถึงนิพพานเลยอันนี้เราต้องคอยฝึกนะต้องไปฝึกถึงจะทำได้ถ้าใจเราไม่เคยปล่อยวางไม่เคยปล่อยวางจิตนะปล่อยวางได้แค่กายไม่เคยปล่อยวางจิตนะหวังว่าจะไปทำสมาธิศีลทำไม่ไหวหรอกนะมันเกินชั้นเกินภูมิไปนะถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะแล้วเราเห็นจิตปล่อยวางจิตได้มีคราวๆเนี่ยเวลาจะตายเราก็ดูร่างกายมันป่วยไปใจเราเป็นคนรู้นะสุดท้ายนะจิตมันจะวางความรับรู้ในกายจะทิ้งเลยจะอยู่จะตายในเรื่องของมันนะเข้ามาที่จิตนะแล้วจิตที่มันเคยปล่อยวางจิตนะถึงจุดนั้นถ้ามันปล่อยวางจิตนะมันก็จะเป็นสมาธิสี่เนี่ยหลวงปู่ดูลย์บอกถ้าเคยทำได้นะเคยทำมันก็จะทำได้ถ้าไม่เคยเลยก็ทำไม่ได้เพราะเราก็ฝึกนะค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งเราสามารถรู้รสชาติของการปล่อยวางรู้รสชาติของการปล่อยวางเนี่ยรู้ธรรมะชั้นละเอียดนะสามารถสลัดคืนขันห้าให้โลกเรียกปฏินิสักขะสลัดคืนทำไมถึงสลัดคืนได้เพราะเห็นขันแต่ละขันนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ได้สลัดทิ้งไม่ใช่ของดีเอาไว้ทำอะไรนะใจมันห้าวหาญแล้วทิ้งไปก็ลงมาที่จิตเหลือจิตอันเดียวแล้วก็สลัดคืนจิตไปทิ้งจิตไปถ้ายังไม่ได้นะทำไม่ได้ไม่เคยปฏิบัติทำไม่ได้หรอกเอาง่ายๆอย่างญาติเราจะตายแล้วนะอย่าไปทำให้เขากลุ้มใจอย่างคนใกล้ตายนะชวนเขาคุยในเรื่องดีๆถ้าคุยแล้วเขารำคาญหรือชวนคุยเรื่องไปทำบุญไปนะเขารำคาญให้หยุดเลยนะไม่ต้องฝืนต้องรักษาจิตของเขาให้ดีบางคนใช้วิธีคนจะตายคนใกล้ตัวนะอย่างพ่อแม่จะตายจับมือไว้นะบอกทำใจสบายๆนะลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้าไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงอะไรปลอบๆอย่างนี้นะอันนี้แบบชาวโลกก็ยังดีถ้าไปถึงก็โอ้ยร้องไห้โหจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วจะไปไหนเนี่ยสงสัยโตนรกแน่เลยชอบกินเหล้าโอ้อย่างนี้นะอย่างนี้มันแกล้งกันชัดๆเลยนี่พวกเราภาวนานะแค่นั้นไม่พอนะเราอัปเกรดขึ้นมาอยู่กับธรรมะที่เราคุ้นเคยส่วนเรามีศีลเราเลือกถึงศีลของเราไปเรื่อยๆเราเคยทำสมาธิเราก็ทำสมาธิไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะเห็นอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นแค่ที่อาศัยรู้เป็นที่อาศัยรูปของจิตที่อาศัยระลึกของสติเห็นลมหายใจนะไม่ได้เอาไว้ยึดถืออะไรเป็นที่อาศัยรู้ของจิตเป็นที่อาศัยระลึกของสติเท่านั้นเองทำไปเรื่อยๆแล้วตายไปก็ไปดีไปดีถ้าละเอียดขึ้นไปเคยเดินวิปัสสนาอันนี้ดีมากเลยถ้าเคยทำวิปัสสนาก็ดูร่างกายมันตายใจเป็นคนดูถ้าดูแล้วใจมันหวั่นไหวขึ้นมารู้ทันความหวั่นไหวดับไปแล้วใจเป็นกลางก็ดูร่างกายมันตายต่อไปจะเห็นมันค่อยๆตายไปทีละส่วนนะทีละระบบทีละระบบค่อยๆดับไปเรื่อยๆก็ดูไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เวลาต้องห่วงคนอื่นแล้วเป็นเวลาที่ต้องเอาตัวรอดแล้วเห็นไหมลีลาการตายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมคนไม่เคยฝึกเลยแล้วก็เลยทำแต่กรรมชั่วอะไรไม่ใช่คิดแต่กรรมชั่วของตัวเองไม่ว่าก็ไปทุกขติถ้าเราพาเขาให้จิตเป็นกุศลได้เขาก็ไปสุขติได้แล้วตัวเราเองมันเกินกว่าทำใจให้สบายแล้วเราเคยฝึกกรรมฐานแล้วนะได้แค่สมถะเราก็ทำสมถะของเราไปแต่ทำด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าเข้าสมาธิลึกถึงขนาดโลกธาตุดับทุกสิ่งทุกอย่างดับเหลือแต่จิตดวงเดียวอันนั้นไม่ดีนะถ้าตายไปแล้วจะเป็นพรหมที่ไม่มีรูปไม่มีร่างกายเป็นพรหมที่ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายและเมตไตรมาตรัสรู้ก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้อะไรสักอย่างอยู่เฉยๆอย่างนั้นไม่ดีงั้นทำสมาธินะให้มีสติไว้มีร่างกายไว้นะใจเราสงบแน่วตายไปถ้าอยู่ในฌานเราก็ไปเป็นพรหมที่มีร่างกายเป็นพรหมที่มีร่างกายนะเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อะไรเนี่ยเรารู้เราจะได้รีบมาฟังธรรมต่อมาปฏิบัติต่อนี่พวกเราตอนนี้นะที่หลวงพ่อสังเกตหลวงพ่อไปเร่งให้เดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงหลายคนจำนวนมากทำได้นะทำได้บางคนอายุเยอะหน่อยเดินรวดเดียว3ชั่วโมงไม่ได้ก็เดินแล้วมีเบรกเป็นระยะได้แต่เมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินจงกรมได้3ชั่วโมงนั่งได้อีก3ชั่วโมงวันหนึ่งทำได้6ชั่วโมงแล้วก็เที่ยวมาถามหลวงพ่อบ้างถามครูบาอาจารย์องค์อื่นถามพระอาจารย์ถามคนโน้นคนนี้ไปด้วยจะทำยังไงจะทำยังไงหลวงพ่อบอกไปดูให้ดีจิตมันมีมารยาจิตมันขี้เกียจเดินมันพยายามจะมาหาคนรับรองว่าไม่ต้องเดินก็ได้เขามาเล่าบอกว่าตอนที่เขานั่งสมาธินะเขาเดินปัญญาได้ตอนเดินจงกรมแหมมันเดินปัญญาไม่ได้เลยผมจะได้ยังไงมันขี้เกียจเดินไม่อยากเดินอ่ะเดินแล้วหงุดหงิดอ่ะในตอนนั่งไงที่บอกเดินปัญญาก็นั่งเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นไปนะกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้อย่างนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรขึ้นมานะบอกอย่ามาหาเหตุผลเลยอย่ามาหาพวกเลยนะจริงๆก็คือขี้เกียจจะเดินจงกรมแหละบอกเดินแล้วไม่ดีก็เดินเราไม่ได้เดินเอาดีเราเดินให้มีสตินะเดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วเห็นใจมันกลุ้มใจมันเบื่อใจมันขี้เกียจแล้วก็ดูมไปรู้มไปหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราสามารถเจริญปัญญาได้ในอิริยาบถเดินนะหรือทำสมาธิได้ในอิริยาบถเดินเราจะสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ดีถ้าเราเก่งแต่ตอนนั่งอยู่ในห้องพระนะออกมาเจอโลกข้างนอกนี่หงายท้องเลยสู้ไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าทำกรรมฐานชนิดเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันเคยเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันรู้สึกตัวได้เนี่ยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยเราเคลื่อนไหวใช่ไหมไม่รู้สึกตัวได้ง่ายงั้นสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมนะเป็นสมาธิที่แข็งแรงนะแล้วถ้าเราเจริญปัญญาในอิริยาบถเดินจงกรมได้เนี่ยเราจะมาเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเลยไม่ยากเพราะงั้นอย่าขี้เกียจนี่หลายคนนะก็ภาวนาแล้วดีจิตใจดูมีเรี่ยวมีแรงเวลาหลวงพ่อมองพลาดเนี่ยหลวงพ่อดูออกนะเพราะความชำนาญไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกคนที่เป็นครูนักเรียนในห้องมีกี่คนนะมองพลาดก็รู้แล้วใครนิสัยยังไงไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปาฏิหาริย์หลวงพ่อเป็นครูสอนกรรมฐานมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ภาวนาหลวงพ่อพุธนะท่านสั่งตอนนั้นอายุ30ปี27ตอนนั้น27อายุ30หลวงพ่อพุธท่านบอกคุณเอาไปสอนเพราะคนที่จริตนิสัยอย่างคุณต่อไปมันจะเยอะขึ้นคือพวกคนเมืองอ่ะ มันจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นพวกนี้ใช้ปัญญาใช้สมองถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตจริงๆการดูจิตดูใจจริงๆเขาจะเสียโอกาสงั้นให้คุณไปสอนครูบาอาจารย์สั่งหลวงพ่อถึงออกมาสอนนะไม่ใช่อยู่ๆเสลอออกมาสอนนะหลายคนครูบาอาจารย์ไม่ได้มอบหมายเลยอยากสอนขันยิกยิกยิกยิกขันที่ใจมันอยากพูดธรรมะอยากพูดธรรมะถูกบ้างผิดบ้างอะไรสอนธรรมะผิดนี่อันตรายนะคนอื่นเนิ่นช้าตัวเองก็จะได้รับกรรมอย่างร้ายแรงเลยไปพาคนเขาหลงผิดเพราะงั้นถ้าครูบาอาจารย์ยังไม่ได้บอกว่าสอนได้แล้วอย่าไปรีบสอนอันตรายอันตรายมากๆเลยใจมันจะฟุ้งขนาดหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาไปเรียนกับหลวงปู่มั่นเรียนอยู่3วันใช่ไหมรู้สึกอย่าง3วันเองออกจากหลวงปู่มั่นมาอยู่กับหลวงปู่กินรีตอนจะออกจากสำนักท่านนะท่านสั่งบอกชาอย่าพูดนะอย่าพูดธรรมะนะท่านฟังก็งงงทำไมสั่งนั้นปรากฏว่าออกมาแล้วให้ไปเผลอพูดเข้าใจมันฟุ้งเลยมันอยากแต่พูดแต่ธรรมะงั้นถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้มอบหมายนะอย่ารีบพูดเรียนของเราให้ดีก่อนถ้าเรียนของเราดีแล้วค่อยบอกผู้อื่นหลวงปู่มั่นท่านบอกฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นไม่ฝึกผู้อื่นนะแค่บอกเขาอย่างว่าอย่างนี้ผิดบ้างถูกบ้างบาปนะบาปอย่าไปบอกเขาว่าไม่ต้องถือศีลอะไรเงี้ยตายสอนให้คนตกนรกเหรองั้นนี่ถ้าเราฝึกนะในใจเราตั้งมั่นทำไงจิตตั้งมั่นสอนอยู่เรื่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองกรรมฐานอะไรก็ได้เมื่อวานก็สอนคนจีนมีคนจีนคนหนึ่งนะขยับมือองเรียนมาสายหลวงพ่อเตียนแล้วขยับขยับโอ้โหไม่เห็นแล้วอยากเบิร์ดกระโหลกมึงภาวนาอย่างนั้นภาวนาให้ตายมันก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรมันขยับจริงนะแต่มันไม่มีสติงั้นทำกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานอะไรอ่ะทำด้วยความมีสติจะดูท้องพองท้องยุบจะขยับมือจะพุทโธจะหายใจจะดูอิริยาบถจะรู้ความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งของร่างกายอะไรก็ได้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่เคล็ดลับอยู่ที่ต้องรู้ทันจิตตนเองตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะแล้วเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราภาวนาเป็นหรือไม่เป็นนะถ้าทำสมาธิแล้วก็เคลิ้มไปไปนอนซะดีกว่าทำสมาธิเหมือนคนติดยาเสพติดไม่ได้เรื่องทำต้องมีสติงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันขยับไปเงี้ยจิตหนีไปที่อื่นแล้วหลงไปคิดแล้วรู้ทันรู้ทันแล้วอย่าไปดึงคืนรู้ทันแล้วก็โยนให้จิตที่หนีไปคิดทิ้งไปเลยมันเป็นอดีตไปแล้วจิตปัจจุบันคือจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปนะที่ลงมาที่ปัจจุบันนี้ขยับด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไปนะหรือจะหายใจหรือจะดูพองยกอะไรก็ได้เดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเดินไปแล้วจิตมันหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายรู้ทันอย่างบางคนเพ่งมือเคลื่อนไหวมือแล้วก็เพ่งมือเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เวลาเราทำกรรมฐานนะให้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดและสังเกตจิตตนเองจิตมันจะผิดสองอย่างเท่านั้นอันหนึ่งมันหลงลืมอารมณ์กรรมฐานอีกอันหนึ่งมันไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมฐานมันไปจ้องเอาไปหลังตายอยู่อย่างเงี้ยใช้มันหนักหนักแน่นแน่นเครียดเครียดใช้ไม่ได้นะเอาแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกเอาเนี่ยทำไปเรื่อยๆเมื่อจิตหลงไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้พอเรารู้ทันจิตเรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยความตั้งมั่นของจิตนะความรู้เนื้อรู้ตัวมันตั้งมั่นแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะจิตที่ตั้งมั่นจิตที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมถ้าลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ย ป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินี้พอเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยบางคนเป็นรู้สึกเฉยๆอยู่อีกเห็นไหมโอกาสผิดนี่มันมีตลอดสายเลยกว่าจะฝึกตัวเองจนกระทั่งรู้สึกตัวได้แล้วรู้สึกตัวแล้วก็รู้ว่าอยู่เฉยๆอย่างนี้โง่นะยังใช้ไม่ได้เพราะความรู้สึกตัวเป็นแค่จุดตั้งต้นมันคล้ายๆเพิ่งสอบเอนทรานซ์ติดอ่ะยังไม่ได้ปริญญายังต้องเรียนรู้อีกเรียนรู้คือการเจริญปัญญามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจพอจิตตั้งมั่นแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจรู้สึกจิตใจไหลไปไหลมารู้สึกคอยรู้สึกไว้รู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วคราวนี้สมมติมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกใจทื่อๆอยู่นะใจเฉยๆอยู่แล้วตรงเนี้ยมันยังขาดธรรมะที่สำคัญอีกข้อหนึ่งมันขาดสัญญาที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเรารู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยแล้วมันก็เฉยๆไม่พัฒนาเนี่ยให้สังเกตนะจิตมันไม่ยอมหมายรู้ร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์จิตมันไม่หมายรู้จิตใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะถ้ามันไม่ยอมหมายรู้นะต้องพามันหมายรู้จงใจหมายรู้ไปก่อนเวลาจิตเราตั้งมั่นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยก็หมายรู้ลงไปว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่านะพอท่านทำสมาธิได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยท่านจะคิดพิจารณากายคิดพิจารณากายเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านบอกเป็นการนำร่องให้จิตเดินปัญญาที่จริงก็คือการฝึกที่จะหมายรู้กายฝึกที่จะหมายรู้นามธรรมทั้งหลายนะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีแรกจงใจหมายรู้หัดหมายรู้ไปเรื่อยๆร่างกายหันไปหันมาเนี่ยร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายจะปวดอือห้ามได้ไหมจะปวดอือยังเป็นธรรมะเลยนะปวดอือก็ห้ามไม่ได้ปวดฉี่ก็ห้ามไม่ได้นะหิวข้าวก็ห้ามไม่ได้หิวน้ำก็ห้ามไม่ได้เจ็บไข้ก็ห้ามไม่ได้อะไรเนี่ยเนี่ยดูไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะดูไปมีแต่ความเป็นไตรลักษณ์มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของควบคุมบังคับไม่ได้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆนะคอยรู้สึกลงไปอย่างเงี้ยรู้สึกนะรู้สึกถึงความเป็นไตรลักษณ์ทีแรกก็เจตนารู้สึกก่อนนะต่อไปแล้วพอจิตมันชำนาญเนี่ยมันไม่ต้องเจตนามันหมายรู้อัตโนมัตินะจิตเนี่ยมันทำงานเองตอนนี้จิตมันจะทำงานเองสติระลึกรู้กายจิตมันเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ไม่ต้องเจตนาละคราวนี้เนี่ยเราค่อยๆพัฒนานะในที่สุดจิตมันก็เห็นความจริงเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นไตรลักษณ์เคยมีคนคนหนึ่งนะภาวนาแล้วอยู่วันนั้นนะจิตรวมแล้วก็ไปเดินปัญญาภายในสมาธิสองขณะนะเสร็จแล้วจิตมันก็ทวนกระแสเข้าหาจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็แหวกออกนะช็อตที่หนึ่งว่างช็อตที่สองแสงสว่างเกิดขึ้นช็อตที่สามนะจิตมันอุทานขึ้นมาเอ๊ะจิตไม่ใช่ตัวเรามันอุทานนะเอ๊ะจิตไม่ใช่เราคำว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ในคนนั้นน่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยนะจิตมันอุทานธรรมะขึ้นมานะจิตมันเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วจิตไม่มีเราขันห้ามก็ไม่เป็นเราเพราะขันห้าปรากฏขึ้นมาเพราะจิตถ้าไม่มีจิตนะขันห้ามก็เป็นอะไรไม่มีความหมายอะไรอย่างร่างกายเราเนี่ยถ้าไม่มีจิตนะมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเองแม้ถ้าเห็นจิตไม่ใช่เรานะขันห้าไม่เป็นเราละถ้าขันห้าไม่เป็นเราโลกทั้งโลกก็ไม่เป็นเราละเนี่ยตัวเราไม่มีเนี่ยกระบวนการนะมันเกิดขึ้นในชั่วขณะแป๊บเดียวท่านเองใช้เวลาสั้นนิดเดียวงั้นตรงเนี้ยมันก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นสัมมาทิฏฐิระดับเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิระดับสูงนะไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความรู้แจ่มแจ้งของจิต งั้นทีแรกก็หัดหมายรู้จงใจหมายรู้กายจงใจหมายรู้จิตเมื่อเป็นไตรลักษณ์ไปต่อไปจิตมันเก่งขึ้นมันเห็นสติระลึกรู้กายมันก็เห็นไตรลักษณ์เองสติระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์เองถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตรวมเข้าที่จิตแล้วก็เกิดตัดสินความรู้ขึ้นมาและถัดจากนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระจะเกิดขึ้นเพราะงั้นคนในโลกนะมันพลาดตั้งแต่สัญญาวิปลาสมันหมายรู้ผิดหมายรู้ร่างกายเราว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราของเราหมายรู้จิตว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราของเราเนี่ยไปหมายรู้อย่างนี้นะเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานอย่างดีจะหมายรู้ผิดเพราะฉะนั้นปุถุชนมีความหมายรู้ผิดนะไม่ต้องตกใจพวกเราหมายรู้ผิดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะสติระลึกรู้อะไรนะแล้วถ้ามันไม่เห็นไตรลักษณ์นะคิดนำนิดนึงนะพยายามหมายรู้มันนะจริงๆมันไม่ใช่เชิงคิดหรอกมองมันให้เห็นไตรลักษณ์มองมันในมุมของไตรลักษณ์ให้ได้นี่พอหัดมองมุมไตรลักษณ์เรื่อยๆต่อไปไม่ต้องเจตนาจิตมันเป็นเองจิตไม่วิปลาสแล้วจิตเป็นเองเห็นเองว่ามันเป็นไตรลักษณ์สุดท้ายพอจิตมันเห็นซ้ำๆๆๆนะจิตเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าขันธ์ห้าเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดสัมมาทิฏฐิเลยเป็นความรู้ถูกเข้าใจถูกในขั้นสัมมาทิฏฐิเป็นโลกุตระอาศัยสัญญาที่ผิดแล้วก็คิดที่ผิดแล้วก็มีเกิดความเห็นผิดพอหมายรู้ผิดก็คิดผิดก็เห็นผิดถ้าเราหมายรู้ถูกมันจะคิดถูกจิตมันจะรู้เองคิดเองว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วปัญญาสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดทิฏฐิที่ถูกก็จะเกิดขึ้นคือสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นที่เราปฏิบัติทำแทบเป็นแทบตายนะในศาสนาพุทธเนี่ยสิ่งที่เราได้มามีอันเดียวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เต็มภูมิเลยคือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ขันธ์5คือทุกข์ถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นขันธ์5เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองถ้าเห็นตรงนี้จิตหมดความอยากร่างกายคือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันสุขทำไมมันเป็นไปไม่ได้ความอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขมันเป็นความโง่เขลาความอยากให้ร่างกายไม่มีความทุกข์เป็นความโง่เขลาพอเราเห็นความจริงแจ่มแจ้งนะโอ้กายนี่คือตัวทุกข์เนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วรู้อริยสัจในส่วนของกายแล้วเราก็จะหมดความอยากเกี่ยวกับกายไม่อยากให้กายเป็นสุขไม่อยากให้กายพ้นทุกข์ละกายเป็นยังไงกายก็เป็นไปตามกรรมจิตล่ะเรามีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยนะแล้วหมายรู้ถูกหมายรู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเป็นผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเป็นผู้คิดก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยหมายรู้ไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจิตมันรู้เองตรงที่จิตมันรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนาหมายรู้เนี่ยนะเรียกว่าจิตของเราไม่วิปลาสแล้วนะถ้าจิตของเราคนปุถุชนนะจิตจะวิปลาสนะจะวิปลาสเองคิดทีไรก็กูทุกทีเลยเราทุกทีเลยนะเนี่ยหมายรู้ให้ถูกนะมากมากมากมากเข้าจิตมันก็จะไม่วิปลาสจิตมันจะเห็นแต่ความจริงนะพอเห็นความจริงแน่นแฟนเชื่อมั่นแน่นแฟนเกิดสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเป็นทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิปุถุชนมีทิฏฐิวิปลาสปุถุชนนะบ้าสามแบบนะบ้าสามระดับไม่ใช่สามแบบมีทุกคนสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดจิตตาวิปลาสคิดผิดผิดนะแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะมาดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นมันเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นก็หมายรู้ไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆจงใจหมายรู้ไปก่อน ต่อไปไม่ต้องจงใจหมายรู้จิตมันหมายรู้ได้เองตรงเนี้ยจิตไม่วิปลาสแล้วแล้วเสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งเนี้ยจิตมันรวมเข้ามานะตัดสินความรู้เกิดอริยมรรคขึ้นคราวเนี้ยทิฏฐิของเราจะเป็นสมาธิทิฏฐิละคนที่ได้สมาธิทิฏฐินะอย่างต่ำต้องโสดาบันนะงั้นพวกเราไม่ต้องกลัวเพราะเราจะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอยู่บางวันก็นับถือพุทธเจ้าบางวันก็ไม่นับถือไปนับถือเจ้าแม่ตะเคียนอะไรเงี้ยเจ้าพ่อไอ้ไข่ไปนับถือไหว้มันทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างชาวพุทธนะอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อคนอื่นต่อสิ่งอื่นต่อเทวดาอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่ไม่ได้เอาเป็นสรณะไม่เหมือนกันนะถ้าเราเป็นพระโสดาบันแล้วที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอันประเสริฐคือที่พึ่งที่พาเราไปพ้นทุกข์ได้นะสิ่งอื่นไม่สามารถพาเราไปพ้นทุกข์ได้แก้ทุกข์ให้เราได้เป็นคราวๆนะให้หวยแม่นเลยแก้ทุกข์ให้เราได้คราวหนึ่งนะต่อไปก็ไม่แม่นเพราะเราไม่มีบุญที่จะถูกหวยทำงานก็ไม่ถูกนะต้องฝึกนะจนกระทั่งเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐถ้าเราเข้าถือตรงนี้เราจะเกิดฤทธิ์ขึ้นอันหนึ่งเป็นบุญฤทธิ์เวลาชีวิตเรามีปัญหานะอธิษฐานจิตเลยไม่ต้องท่องคาถาไม่ต้องบทโน้นบทนี้จะขลังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอธิษฐานเลยถ้าสมมติชีวิตเรามีปัญหาหนักเนี่ยไม่มีทางออกนะไหว้พระสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงพระธรรมนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ดีต้องระมัดระวังนะตรงครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์มิจฉาทิฏฐิเยอะแยะไปหมดแล้วทางที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอริยสาวกรุ่นก่อนนะนึกถึงให้ใจเราผูกพันอยู่แล้วก็อธิษฐานบุญของเราที่สร้างมานะเช่นเราได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอย่างดีเราได้ทำทานมาอย่างดีเราได้รักษาศีลมาอย่างดีนะอธิษฐานเลยสมมติว่าคนหนึ่งชอบเลี้ยงแมวแมวในบ้านยังมีไม่พอก็ไปเลี้ยงแมวหน้าบ้านแมวนอกบ้านแมวริมถนนเลี้ยงไปหมดถ้าตายแล้วจิตคิดถึงแมวก็จะได้ไปเป็นแมวนะแต่ถ้าคิดถึงบุญนะเคยทำทานให้อาหารสัตว์ทำให้สัตว์ไม่หิวโหยไม่ลำบากความหิวเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกนะความหิวเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดนึกถึงนะบอกว่าเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำทานสม่ำเสมอด้วยอำนาจแห่งสัจจานี้นะขอให้ชีวิตเรามีทางออกที่ดีนี่อธิษฐานอย่างนี้นะหรือเรารักษาศีลมาดีแล้วชีวิตเรามีปัญหามากเลยอธิษฐานเลยว่าเราได้ตั้งใจรักษาศีลมาอย่างดีแล้วถ้าหากนะอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงของเราด้วยอำนาจแห่งสัจจานี้ขอให้ปัญหาเนี้ยจงผ่านพ้นไปด้วยดีมีนะหลวงพ่อเคยเจอด้วยตัวเองเลยหลวงพ่อไปนั่งรถไปแล้วทั้งกล้ามเนื้อหลังอักเสบนะแล้วต้องไปอยู่บนภูเขาอยู่คนเดียวในวัดป่าแห่งนึงอยู่บนเขารอบๆกุฏิแล้วเต็มไปด้วยหินใหญ่ๆนะจะเดินไปห้องน้ำอะไรนี่ลำบากแล้วหลังมันอักเสบนั่งก็ไม่ได้นั่งตรงๆก็ไม่ได้ปวดนอนก็ปวดนั่งก็ปวดนะอยู่ได้ท่าเอ็นเอ็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็นึกนะเราไม่มีที่พึ่งเลยนะใครจะช่วยเราก็ไม่มีภาราสักเม็ดหนึ่งก็ไม่มีก็นึกถึงครูบาอาจารย์ได้เส้นทางเนี้ยแถวภูทอกภูสิงอะไรพวกเนี้ยเป็นที่ที่ครูบาอาจารย์ทุดงผ่านมาเหมือนเทวดาที่เนี่ยมีแน่นอนเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิหลวงพ่อก็ทำสัจจกิริยาบอกว่าเทวดาทั้งหลายเรามาเนี่ยนะ เรามาทำทานเรามาถือศีลเรามาภาวนาเวลานี้เราเจ็บป่วยถ้าช่วยได้ให้ช่วยด้วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นกรรมของเราเราก็จะรับว่าที่ฐานจบเท่านั้นนะแต่เกียงแบตเตอรี่นี่มันสว่างวาบวาบวาบสามทีนะกำลังนั่งตัวเอียงอย่างนี้มันสว่างเลยตกใจหยิบขึ้นมาดูนึกว่ามันเสียเปิดปิดเปิดปิดไม่เสียพอเปิดปิดไม่เสียอ้าวตัวเราตรงแล้วหลังที่อักเสบหายแล้วนี่อย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะเพราะงั้นตั้งใจรักษาความดีของเราไว้ให้มากๆเวลาฉุกเฉินเวลาจำเป็นนะนึกถึงความดีของเราแล้วอธิษฐานเอาอธิษฐานโดยไม่ต้องให้ใครช่วยก็ได้อธิษฐานด้วยตัวเองก็ได้อธิษฐานว่าถ้าเราทำความดีอย่างนี้นะเทวดาช่วยได้ให้ช่วยอะไรเงี้ยถ้าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับเรานะเอื้อเอ็นดูเราเขาก็ช่วยแต่ต้องไม่เกินกรรมนะมันเป็นฤทธิ์ที่เรียกบุญญาฤทธิ์นะเป็นบุญญาฤทธิ์ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไม่ต้องท่องคาถาแต่สู้ด้วยสัจจะเพราะฉะนั้นต่อไปชีวิตมีปัญหานึกถึงความดีที่เราสร้างมาและอธิษฐานเลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารักษาศีลไว้อย่างดีเวลานี้ชีวิตมีปัญหาด้วยสัจจะที่ว่าเรารักษาศีลไว้อย่างดีเนี่ยด้วยอำนาจแห่งสัจจะเนี้ยขอให้เราผ่านปัญหานี้ไปด้วยดีเนี่ยอย่างนี้เรียกสัจจะกริยาหรือถ้าเราเจอเทวดาเราก็บอกเนี่ยเรารักษาศีลมาดีนะแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญทุกวันนะเทวดาก็คงจะได้รับด้วยแหละถ้าช่วยได้ก็ช่วยด้วยนะช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรื่องของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้หรอกนี่เป็นอีกแบบนึงนะไม่ใช่ไม่เหมือนสัจจกิริยาแต่เนี้ยเราสร้างความดีเราคิดถึงความดีของเราเราเผื่อแผ่ความดีของเราออกไปพวกเทพพวกอะไรที่เขาเคยได้รับนะถึงเวลาเขาก็มาช่วยได้นะแต่ต้องไม่เกินกรรมสนุกไหมลองดูนะวันนี้กลับบ้านเลยนะด้วยความตั้งใจที่มาฟังธรรมในวันนี้ตอนที่ไปจอดรถที่มอเตอร์เวย์ขอให้ได้ที่จอดพระอาจารย์อาใช้วิธีนี้นะวันนี้หลวงพ่อจะต้องจอดรถเข้าห้องน้ำขอให้มีที่จอดเออมีทุกทีล่ะเนี่ยจะต้องไปฉันข้าวร้านเนี้ยโอ้แล้วก็มีที่จอดนะอยู่ที่ร้านนั้นนะแต่มีกรรมเล็กน้อยไอ้ช่องที่ว่างเนี่ยมีถังขยะอยู่คนอื่นมันเลยไม่จอดนะอ้าวเทศให้ฟังเท่านี้เบอร์หนึ่ง
เห็นจิตไหลเข้าไปในอารมณ์กรรมฐานเช่นไหลไปที่เท้าระหว่างเดินหรือไหลไปดูจิตเห็นกิเลสหยาบได้ดีขึ้นรู้สึกว่าเข้าใจคำว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ถึงฐานมากขึ้นก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าจะกลับไปเพ่งเลยเพิ่งทำรูปแบบวันละ3ชั่วโมงได้1เดือนที่ผ่านมาขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ทำหรือไม่ทำนะ3ชั่วโมง
เพิ่งทำได้1เดือนที่ผ่านมาครับ
เออก็เจริญขึ้นแหละเห็นเปล่ามันรู้ด้วยตัวเองนะเมื่อวานก็บอกผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาภาวนาดีถามทำไมดีเขาเห็นแล้วเวลาจิตมันจะถลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานนะเขาเห็นแล้วบอกว่าหลวงพ่อสอนกฎของการดูจิต3ข้อข้อ1อย่าอยากดูแล้วเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้มีอะไรให้ดูให้รอให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูนะข้อ2เมื่อมีความรู้สึกเกิดแล้วเนี่ยจิตถลำลงไปดูนะต้องรู้ทันนะอย่าถลำลงไปดูต้องดูห่างๆดูแบบคนวงนอกข้อ3ดูแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางนี่กฎ3ข้อนะ1ไม่แสวงหาอารมณ์ข้อ2ไม่เพ่งจ้องนะอารมณ์ข้อที่3นะเป็นกลางต่ออารมณ์ถ้าทำอย่างนี้ได้นะก็จะพัฒนาเร็ว นี่ยผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าฟังหลวงพ่อสามข้อเนี้ยฟังมาตั้งหลายปีนะเพิ่งทำได้ที่ทำได้เพราะมีเวลาว่างเยอะขึ้นนะไปเดินจงกรมไปอะไรถ้าเราไม่ทำในรูปแบบอะฟังหลวงพ่อให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนั่นเบอร์หนึ่งดีแล้วนะไปทำอีกจุดที่ยังพลาดอยู่ยังเพ่งอยู่นิดหนึ่งใจตึงๆรู้สึกไหมแต่รวบจิตเข้ามามันนิ่งๆอยู่ปล่อยออกไปให้มันทำงานอย่าไปรั้งไว้แลบลิ้นซิแลบลิ้นยาวๆคิดถึงแม่นาคแม่นาคแลบลิ้นแหกอกนะไม่หลุดยังทื่ออยู่รู้สึกไหมจิตยังทื่อๆอยู่นะให้รู้ทันนะอย่าไปประคองอย่าไปรักษาจิตที่ทื่อนะเกิดจากโลภะอยากดีอยากปฏิบัติแล้วไปประคองไว้ตัวเนี้ยที่ยังติดอยู่นะส่วนตัวอื่นโอเคละดีใช้ได้เบอร์สอง
เบอร์สองภาวนายังไม่ค่อยเป็นเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันชอบเพ่งมีมานะชอบเอาชนะเอาแต่ใจตัวเองมากๆ อยากให้คนยอมรับยิ่งฟังหลวงปู่ยิ่งเห็นชัดตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นคอยอ่านใจตัวเองเรื่อยๆทันบ้างไม่ทันบ้างขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
ให้ทำอย่างนี้แหละทำแล้วเจริญขึ้นนะเบอร์สาม
เบอร์สามนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมง
แป๊บหนึ่งเบอร์สองเห็นไหมจิตไหลออกไปแล้วรู้นะไหลก็รู้ไหลแล้วรู้ไม่ได้ห้ามนะเบอร์สาม
เบอร์สามนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงดูกายหายใจเมื่อนิ่งสงบจะพิจารณากายไม่ใช่เราเพื่อไม่ให้จิตติดนิ่งว่างแต่ไม่ค่อยชำนาญเห็นขันทำงานเองได้บ้างแต่ยังติดนิ่งๆอยู่มากชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราแต่ยังเจริญสติไม่ได้จริงจิตมักชอบนิ่งๆว่างๆลงไปเองถ้าไม่นิ่งก็จะเผลอไหลไปตามกิเลสเลยสติยังไม่เท่าทันกราบขอคำแนะนำค่ะ
ต้องอยู่กับเครื่องอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกทำเยอะๆตัวเนี้ยสติสำคัญมากนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยสมาธิตัวจริงก็จะเกิดการเดินปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดนะถ้าสมาธิไม่พอมันเดินปัญญามันจะฟุ้งใจมันจะฟุ้งๆของเบอร์สามมันมีฟุ้งไม่มากนะมีฟุ้งนิดหน่อยไปทำอีกนะคอยอยู่กับเครื่องอยู่ไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปรู้สึกตามธรรมชาติไม่ได้เจตนาเคลื่อนไหวนะมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วล่ะทำบ่อยๆทำเยอะๆสติจะได้แข็งแรงสมาธิจะได้แข็งแรงแล้วการเดินปัญญาจะเป็นเรื่องง่ายเบอร์สี่
เบอร์สี่ปฏิบัติโดยการเดินจงกรมตั้งใจและอดทนแต่ยังไม่เกิดความสุขในการปฏิบัติทำให้สมาธิที่ดีไม่ค่อยมีจิตไม่ตั้งมั่นแต่มีความก้าวหน้าอยู่บ้างใช้สมองน้อยลงรู้และเห็นมากขึ้นมานะและโทสะยืนพื้นแปลกใจกับตัวอิจฉาถลำในอารมณ์สั้นลงศีลข้อสี่ดีขึ้นยกเว้นยังพูดเพ้อเจ้อกราบขอกันบ้านและข้อควรระวังในการปฏิบัติค่ะ
ก็ไปทำต่อนะแล้วก็คลุกคลีน้อยคลุกคลีรวมทั้งเล่นเน็ตน้อยนะเล่นเยอะก็เพ้อเจ้อแหละไปทำเอานะที่ทำมาใช้ได้นะดีขึ้นเยอะแล้วล่ะใจมันก็มีความสุขมากขึ้นความสุขเป็นแค่ของแถมไม่ใช่เป้าหมายนะเจริญสติไปเห็นทุกข์เห็นโทษของธาตุของขันธ์ยิ่งเห็นทุกข์ก็ยิ่งมีความสุขเพราะจิตมันห่างทุกข์ออกไปได้ใจหลงไปคิดแวบรู้สึก ทำกรรมฐานไปนะแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไว้เบอร์ห้า
ในรูปแบบทำอานาปานสติในชีวิตประจำวันใช้ดูร่างกายเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะเห็นสังขารเกิดขึ้นและดับไปจิตยังไม่เป็นกลางต่อดีและไม่ดีต่อสุขและทุกข์มีมานะแรงกราบขอคำแนะนำจากหลวงปู่ครับ
ดีแล้วล่ะเห็นกิเลสตัวเองนะเก่งดีทำอีกกฎ3ข้อนะอันหนึ่งให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ข้อ2ระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปข้อ3รู้ด้วยความเป็นกลางถ้ามันยินดีรายรู้ทันมันนะมันจะเป็นกลางเองนะจงใจเป็นกลางผิดนะทำให้ได้ตามเนี้ยแล้วมันดีแน่นอนใช้ได้นะเบอร์5ดีหลงละเบอร์5เห็นไหมใจไหลแวบงงรู้ไหมไหลยังไงเนาะรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับจิตนะตอนนี้บังคับมันจะแน่นจะแน่นขึ้นในหน้าอกเนี่ยรู้สบายสบายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เบอร์หกเบอร์ห้าดีแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนเยอะหรอกทำเรื่อยๆไปทำมาได้ดีแล้วเบอร์หก
ปฏิบัติโดยใช้กายเป็นวิหารธรรมเป็นคนโทสะจริตเห็นโทสะได้บ่อยขึ้นดับเร็วขึ้นเห็นอารมณ์กับจิตเป็นคนละส่วนกันได้บ่อยขึ้นบางขณะเห็นมีบางสิ่งกำลังเกิดดับแล้วจิตใจก็สว่างผ่องใสความเป็นตัวตนลดลงแต่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่มีการแต่งจิตมีมานะและมีความลังเลสงสัยอยู่ขอคำแนะนำค่ะ
ถูกแล้วล่ะมานะเนี่ยต้องพระอรหันต์ถึงละได้ลังเลสงสัยต้องพระโสดาถึงจะละได้นะถ้าเรามีไม่เป็นไรมีแล้วรู้เอารู้ว่ามีอย่าแต่งจิตให้นิ่งนะตอนนี้น้อมจิตให้มันนิ่งของเบอร์ห้าที่ต้องระวังนะจิตมันชอบถลำลงไปเวลามันรู้อารมณ์นะมันชอบถลำนะเบอร์ห้าเบอร์หกตัวนี้ก็แต่งจิตนะดูออกไหมเก่งดูได้เบอร์7
ฟังหลวงพ่อผ่าน YouTube แล้วฝึกปฏิบัติศีลข้อ4ยังรักษาไม่ได้ทุกวันพยายามฝึกในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมให้ได้วันละ 1-3 ชั่วโมงจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นเห็นโมหะโทสะโลภะได้บ่อยขึ้นทุกข์ลดลงระหว่างวันหลงบ่อยบางทีหลงนานเคยเห็นปากพูดได้ตอนสวดมนต์แล้วเกิดตกใจไม่ทราบว่าแยกรูปนามและเดินวิปัสสนาได้หรือยังคะ
ได้สิเห็นปากมันสวดมนต์ใจเราเป็นคนดูนะรูปกับนามมันแยกกันนะร่างกายมันสวดมนต์ใจเป็นคนรู้เวลาปัญญาเกิดนั้นเกิดทีละแวบนะไม่ได้เกิดยาวๆถ้าเกิดยาวๆนี่คิดเอาแม่ที่ทำนะถูกแล้วล่ะที่มันเห็นแวบเลยเอ้ยตัวนี้มันสวดมนต์ได้เองมันไม่ใช่เราเวลาเห็นเนี่ยเห็นที่นั้นนิดเดียวแวบเดียวอย่าดูถูกหนึ่งขณะนะหนึ่งแวบเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดแวบเดียวเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความทุกข์ยิ่งเห็นความทุกข์ใจยิ่งสงบขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนครับ
จิตมันยังแต่งจิตให้นิ่งอยู่นะ มันยังมีการแต่งจิตอยู่ดูออกใช่ไหมนะตรงนั้นแหละที่ผิดนะตรงอื่นใช้ได้แล้วหลวงพ่อนั่งดูมานานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วเห็นเราก็แต่งให้มันนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะปล่อยมันอย่าแต่งอย่ารักษามันยังไม่หมดนะหลุดออกมาได้เยอะแล้วแต่ยังเหลือเนี่ยมันน้อมเข้าไปแบบเนี้ยอย่าน้อมเข้าตัวนั้นที่ผิดนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไม่ได้ไปล้างมันขึ้นมาเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญญาไม่เกิดนะตัวนั้นมันเสียเวลาเออดีอย่างนี้ใช้ได้นะอย่าไปล้างจิตเข้ามาเบอร์สามจิตยังฟุ้งซ่านนะดีขึ้นแล้วล่ะแต่มันยังฟุ้งอยู่ไม่รีบเดินปัญญานะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน